prevod sa latinskog na engleski jezik. Sa ciljem ispunjenja zahtjeva svih klijenata, prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i donekle specifičnu uslugu, a koja uključuje direktno prevođenje sa latinskog jezika na engleski, uzevši obzir da su i prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici konkretne institucije zaposleni. To svi klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, praktično govoreći na jednom mestu, dobijaju sadržaje spremne za dalju upotrebu, uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci vrše i prevod sadržaja i njihovu overu. Svakako će ovi stručnjaci, osim dokumenata koja se podnose nadležnim službama i sadržine medicinske, poslovne i lične dokumentacije, da obrade i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije. U ponudi su i direktni prevodi pravnih akata sa latinskog jezika na engleski, a shodno zahtevima se obrađuju i svi sadržaji iz domena nauke i obrazovanja, kao i svaki drugi dokument koji klijent bude na obradu dostavio. Vrlo je važno napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač izrađuju kako prevod prethodno dostavljenih dokumenata, tako isto i vrše njihovu overu u skladu sa važećim pravilima. Od svakog klijenta se zahteva da na uvid lično donese u poslovnicu originale konkretnih dokumenata ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe. Nakon što izvrše prevod dokumenata sa latinskog jezika na engleski, ovi stručnjaci ih upoređuju sa originalima i utvrđuju da li među njima ima razlike. Budući da je i usluga redakture dostupna u svakom predstavništvu ove institucije, to će ona biti ponuđena klijentima koji budu zahtevali samo overu prethodno prevedenih dokumenata, a ukoliko to bude bilo potrebno, klijenti moraju biti informisani i o tome da se po njihovom zahtevu može izvršiti i prevod bilo kog dokumenta u kratkom vremenskom roku, ali je tada potrebno da na mail pošalju skenirane sadržaje, a onda i da na uvid prilože originale. S obzirom na to da postoje dokumente na koja mora biti stavljen takozvani apostil, odnosno haški pečat, a da sudski tumači i prevodioci ove institucije nisu ovlašćeni za izvršenje te usluge, preporuka je svakom klijentu da podatke o toj vrsti overe dobije potpuno samostalno. Informacije o tome su dostupne u nadležnim institucijama naše zemlje, a što su namenska odeljenja osnovnih sudova. Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeno i usmeno prevođenje sa latinskog jezika na engleski, a izuzev simultanog, stručnjaci koji su zaposleni u svakoj poslovnici navedene institucije mogu da primene i usluge prevoda uz pomoć šapata, ali i takozvanog konsekutivnog, te da omoguće klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bilo koji tekstualni materijal može isto tako po zahtevu da bude preveden u toj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i članke iz novina, kao i časopise, a bit će izvršeni i direktni prevodi književnih dela i udžbenika sa latinskog jezika na engleski. U skladu sa iznetim zahtjevima će prevodioci i sudski tumači obraditi sve vrste internet materijala, ali i reklamne sadržaje, odnosno audio i video. Moramo naglasiti i to da u svakom predstavništvu ove institucije postoji mogućnost za angažovanje stručnjaka koji po zahtjevu klijenata vrše sinhronizaciju ili titlovanje svih prevedenih video ili audio sadržaja. S obzirom na to da nije neophodno dostaviti originale na uvid, za sve pomenute materijale važi pravilo da se dostavljaju na mail i isto tako i preuzimaju. Prevod naučnih radova sa latinskog na engleski jezik. Sadržina naučnih radova se može ticati bilo koje naučne discipline, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade i najkompleksnije naučne radove. Naravno da mogu da izvrše i direktno prevođenje diplomskih i seminarskih radova sa latinskog jezika na engleski, a po zahtevu klijenata će stručno obraditi i sve ostale materijale koji su vezani bilo za oblast obrazovanja ili za nauku. Osnovna usluga je vezana upravo za prevod dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a tom prilikom će zvanično ovlašćeni sudski tumač izvršiti i uslugu overe svojim pečatom, odnosno potvrdit će da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta ista kao i u originalu. Samo to i jeste razlog zbog čega se od klijenata zahteva da na uvid dostave ili donesu originalna dokumenta, a isto tako je navedena i zvanična preporuka prevodilačkog centra Akademije Oxford svakom klijentu kome su potrebni prevodi dokumenata sa latinskog jezika na engleski, i da se informiše o overi haškim, odnosno takozvanim apostil pečatom za njegove dokumenta ili celokupnu dokumentaciju. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika da prevedu i sve vrste pravnih akata, ali isto tako i svaku potvrdu, saglasnost ili uverenje, a ukoliko bude u skladu sa pravilima sadržaje na obradu klijent dostavio. Isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani za prevođenje poslovne sa latinskog jezika na engleski, ali i celokupne sadržine tehničke i lične dokumentacije. Svakako će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i građevinsku, odnosno medicinsku dokumentaciju, kao i tendersku, to jest svaki pojedinačni dokument koji je prema pravilima uvršten u jedan od pomenutih tipova dokumentacija. Prevođenje naučnih časopisa sa latinskog jezika na engleski, sadržinu kako stručnih časopisa, tako i onih koji se smatraju popularnim, čije sudski tumači i prevodioci u skladu sa iznetim zahtevima da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Biće isto tako izvršeni i prevodi knjiga sa latinskog na engleski jezik, a što se odnosi i na književna dela i na udžbenike, s tim što klijenti mogu zahtevati i obradu članaka iz novina. Na raspolaganju je zainteresovanima i usmeni prevod sa latinskog na engleski jezik, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu da primene bilo koji tip usmenog prevoda, uzevši u obzir da su osposobljeni za vršenje šapatnog, konsekutivnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Naravno da shodno zahtevima klijenata, oni mogu da prevedu i bilo koji web sadržaj, a u tom slučaju će po potrebi implementirati i alate SEO, Search Engine Optimization, prevodi emisija sa latinskog na engleski jezik. Nakon što klijent bude dobio prevod, video i audio sadržaja sa latinskog jezika na engleski, bit će mu omogućeno da izabere između dve dodatne usluge, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i sinhronizaciju i titlovanje svih materijala tog tipa. Svakako da će u skladu sa zahtevima pojedinaca, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji stručno da obrade i reklamne materijale, a bez obzira da li su u pitanju oni jednostavni ili kompleksni. Na osnovu iznetih zahteva će korektori i lektori, koji su u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije zaposleni, da izvrše stručnu redakturu. Konkretna usluga će biti primenjena ukoliko u određenim sadržajima, koji su prethodno prevedeni u toj varijanti jezika, postoje propusti koji će lektori i korektori da isprave. Cena prevoda sa latinskog na engleski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.